Bună dimineața, astăzi e luni, 21 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Se anunță vreme frumoasă și însorită pe parcursul întregii zile. Meteorologii promit că va fi la fel de cald ca și ieri. La această oră sunt aproximativ 13 grade. La prânz, maximile vor urca până la 23. Spre seară se va răcori din nou până la 13 grade, iar la noapte cel puțin vor fi cel puțin 12. De mâine însă vremea ar putea să se răcească puțin și probabil veți avea din nou nevoie de umbrelă pentru că e posibil să plouă. Astăzi, în emisiune, vom discuta despre problemele deținătorilor de patente. Săptămâna trecută, guvernul a revenit asupra unei decizii mai vechi, prin care limita drastic activitatea micilor întreprinzători în baza acestui document. Invitatul nostru este Alexandru Crăciun, reprezentant al Asociației Micului Business la Ungheni. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, e astăzi despre felul cum au ajuns familiile defavorizate în atenția demnitarilor. Colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alex, se reflectă la situația femeilor din Europa, detalii ceva mai târziu în jurnalul său de corespondent. Azi un nou dicționar de sunete, Lucian Ștefănescu ne propune câteva realizări ale casei de discuri Compost Records. Nu am uitat nici de ziare, cel care a reușit să le citească primul în redacție, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm însă primul buletin de știri din această săptămână la Europa Liberă. Astăzi în studioul de la Praga e Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Scumpirea alimentelor pe plan internațional poate reduce la zero efortul global de combatere a sărăciei. Legăturile poștale între Georgia și Rusia sunt reluate după o pauză de un an și jumătate. Papa Benedict își încheie vizita în Statele Unite cu o slujbă pe un stadion din New York și încă un vas capturat de pirați pe coastele africane. Acestea sunt principalele titluri la știri, amănuntele urmează. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, consideră că scumpirea alimentelor pe plan global amenință să reducă la zero eforturile de până acum pentru combaterea sărăciei. La o conferință a Națiunilor Unite pe tema comerțului și dezvoltării, Ban a spus că gestionarea incorrectă a actualei crize alimentare poate duce la probleme în lanț, de la încetinirea creșterii economice la periclitarea stabilității politice în lume. Rusia rea de astăzi legăturile poștale cu Georgia, suspendate acum un an și jumătate. În toamna lui 2006, Moscova a impus o serie de sancțiuni Georgiei după arestarea și expulzarea de la Tbilisi a câtorva militari ruși acuzați de spionaj. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Vladimir Putin a cerut ca toate sancțiunile împotriva Georgiei să fie anulate, dar autoritățile de la Tbilisi au respins demersul liderului rus, cerându-i în schimb să renunțe la planurile de întărire a relațiilor cu regiunea separatistă Abhazia și Osetia de Sud, planuri pe care Moscova le-a anunțat tot săptămâna trecută. Candidații democrați la președinția Statelor Unite, Barack Obama și Hillary Clinton, și-au întețit atacurile reciproce pe măsură ce se apropie o nouă rundă a alegerilor primare. Alegerile de marțea viitoare în Pennsylvania sunt primele în 6 săptămâni și au devenit un test important pentru desemnarea candidatului democrat, care se va confrunta cu republicanul John McCain la prezidențialele din luna noiembrie. Senatoarea Clinton are nevoie de o victorie în Pennsylvania pentru a-și menține șansele de reușită în fața senatorului Obama. Zeci de mii de newyorkezi s-au adunat să-l vadă pe Papa Benedict la o slujbă în aer liber pe faimosul stadion de baseball Yankee, ultimul eveniment al vizitei suveranului pontiv în Statele Unite. În mesajul rostit pe stadion, Papa Benedict a repetat că adevărurile Bisericii Romano-Catolice trebuie să aibă un rol în viața publică, dând ca exemplu opoziția față de avort. La New York, Papa a ținut o slujbă și la Ground Zero, locul atacurilor teroriste de pe 11 septembrie 2001, în care au murit aproape 3.000 de oameni. Un fost episcop romano-catolic este pe cale să devină președinte în Paraguay, punând capăt perioadei de peste 60 de ani în care această țară săracă din America de Sud a fost condusă de un singur partid. Rezultatele preliminare ale alegerilor de duminică arată că Fernando Lugo, liderul opoziției, a obținut aproximativ 40% din voturi. Fostul episcop a învins-o pe candidata partidului Colorado, Blanca Ovelar, prima femeie care a participat la alegeri prezidențiale în Paraguay. În apropierea coastei somaleze, pirații au capturat duminică un vas pescăresc spaniol cu 26 de oameni la bord. Soarta acestora rămâne necunoscută. Nava a fost avariată când a fost atacată de 4 pirați înarmați cu lansatoare de grenade, dar nu s-a scufundat. Este al doilea atac pirateresc în apele somaleze în ultimele săptămâni. La începutul lui aprilie, 6 pirați capturaseră un iaht francez, dar fusese recapturați la rândul lor de forțele speciale franceze. La bordul iahtului fusese găsiți $200,000, bani primiți anterior de pirați ca recompensă pentru eliberarea celor 30 de membri ai echipajului. Mulți dintre marinarii sechestrați și apoi eliberați, în acest caz, au fost cetățeni ucraineni. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt vor fi în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. După mai bine de 2 ani de revoltă, vânzătorii cu amănuntul vor putea să-și reia activitatea în baza patentelor de întreprinzător. Guvernul a aprobat săptămâna trecută un proiect de lege prin care a anulat restricțiile ce țin de comerțul în baza patentelor până în 2017. Taxa pentru obținerea patentei de întreprinzător va fi însă dublată. În orașe ea costă acum lunar 190 de lei, în centrele raionale 90 de lei, iar în sate 50 de lei. Potrivit documentului, scrie agenția Mold Press, în piețele autorizate comerțul cu amănuntul la tarabe, teșghiele și din autovehicule în baza patentei de întreprinzător va fi permis numai dacă deținătorul ei a înregistrat timp de un an vânzări ce nu depășesc 300.000 de lei. Ministrul Economiei Igor Dodon a ținut să precizeze însă că potrivit noului proiect de lege vor fi autorizate spre vânzare în baza patentelor anumite categorii de mărfuri. Este vorba de îmbrăcăminte, încălțăminte și țesături, precum și de produse alimentare fabricate și ambalate de producător. La vânzarea mărfurilor de uz casnic și a materialelor de construcție, a adăugat Igor Dodon, proiectul prevede restricții severe, fără să precizeze care vor fi acestea. Cu excepția pensionarilor și invalizilor, titularii de patentă vor fi obligați totuși să plătească contribuțiile de asigurări sociale și cele medicale. Toate aceste propuneri, a mai precizat ministrul Economiei, au fost discutate cu deținătorii de patente, iar înainte de a intra în vigoare, proiectul urmează să treacă prin Parlament. Invitatul emisiunii este Alexandru Crăciun, reprezentant al Asociației Micului Business Launghain. Domnule Crăciun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Crăciun, este ceea ce ați vrut să obțineți? În ce măsură au ținut cont autoritățile de propunerile pe care le-ați făcut?
Parțial, da, dar îndeosebe a fost cer să fie parse și acele drepturi a deținătorilor de patente care vindeau flori sau făceau taxe cu propriul automobil și multe altele. Cu părere de rău, au fost ciopărțite părerile noastre, inițiativele noastre și în rezultat s-a obținut ceea ce s-a obținut. Deci parțial suntem satisfăcuți, dar nu întocmai, fiindcă multe categorii încă au fost lezate de dreptul de a munci.
Ce ați propus și nu s-a ținut cont?
Bă, nu ar fi vrut să fie reîntoarsă patentele celor care acordau servicii de taxe. Cei care își cresc propria producție bunoară, florile care își cresc acasă, i-au nivelat cu cei care le procură de undeva. Și multe alte categorii.
Spuneți că parțial totuși sunteți satisfăcuți. Înseamnă asta că veți renunța la proteste, veți adopta alte metode de a convinge guvernul sau continuați să rămâneți nemulțumiți de această decizie și veți continua în consecință acțiunile de protest?
Ceea ce a declarat reprezentanții guvernului deocamdată e declarativ. În comitetul de organizare a acestor acțiuni de protest n-a intervenit aceste modificări și am vrea să facem și noi cunoștință în mod oficial cu ele, să ne dăm cu părerea și să, în rezultat, să fie primit o decizie vis-a-vis de susținerea acestor categorii de antreprenori.
Proiectul de lege mai prevede că deținătorii de patente vor fi obligați de acum încolo să plătească contribuții la fondul social și cel medical. Cât de realizabilă este această idee în condițiile în care deținătorii de patente nu vor putea depăși vânzările anuale de 300.000 de lei?
Le vine greu să decide la acest compartiment dacă este bine sau nu este bine. În mod normal, pentru populație ar fi bine ca să se asigure, dar, într-adevăr, această categorie încă nu cunoaște cu siguranță dacă vor fi în stare să acopere aceste cheltuieli care sunt prevăzute conform noului proiect.
De ce?
Păi încă nu pot să cunosc care vor fi realizările sale pe piață, care, deoarece automat vor crește, cred că și taxele pentru piață și taxele locale, care la fel vor fi necesar să le acopere alte cheltuieli care procură și transportează această marfă care până ajunge la tejghelele din piață. Așa că le vine greu încă să facă niște calcule atât de sigure ca să se poată asigura sau să poată ține pe la aceste măriri de patente, de impunerea asigurărilor sociale să le achite.
Domnule Crăciun, vorbind despre contribuții, atunci când guvernul a impus restricții pentru desfășurarea activității de întreprinzător în baza patentelor, unul din argumentele de bază a fost tocmai faptul că deținătorii de patente nu contribuie la bugetul de stat, nu plătesc impozite. Rămâne o problemă principală, pentru că iese că unii întreprinzători trebuie să plătească impozite, alții nu trebuie să plătească impozite. Cum rămâne cu această problemă? Chiar, deci, credeți că întreprinzătorii care lucrează în bază de patentă nu e cazul să plătească și ei impozite?
Este cazul, deoarece se lezează, se încalcă, să zicem, că drepturile celor care vor beneficia de aceste asigurări pe viitor. Și este normal să plătească și deținătorii de patente, dar nu în detrimentul activității sale, că să le permită și să-și poată întreține familia în urma acestei activități.
Adică vreți să spuneți că limita de 300.000 de lei anual e totuși prea mică? Sau?
E prea mică, adevărat. Sunt alte categorii de bună oară care, să zicem că vânzătorii de carne, legume. Deci aici cer cantități mari ca să le miște pe piață, ca să poată obține un profit mizer. Și cheltuielile sunt mari pentru aceasta. De aceea, dacă va face mișcările de 300.000, obligatoriu va trebui să fie și plătitor de TVA, ceea ce este cam dureros va fi pentru dânsii.
Asta dacă vor depăși 300.000 de lei anual.
Ar fi posibil să depășească.
Deci ei vor plăti TVA în cazul în care vor depăși aceste 300.000 de lei. Asta
exact,
aveți.
Exact așa.
La un game, de exemplu, câți din deținătorii de patente și-au făcut întreprinderi?
Foarte puțini, sperând în acțiunile care au fost organizate și susținându-le, fiindcă nu vedeau, adică se adăugau niște cheltuieli suplimentare pentru început și pentru mai târziu la fel trebuia să prezinte diferite dări de seamă inspectoratului, avea de înfruntat mai multe bariere.
Domnule Crăciun, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre revenirea la comerțul în baza de patente cu reprezentantul Asociației Micului Business la Ungheni, Alexandru Crăciun. Ministerul Economiei a mai anunțat că toți producătorii agricoli vor avea dreptul să-și vândă produsele fără patente, iar locurile pentru comerț vor fi oferite doar prezentând actele de proveniență ale mărfii, plus taxa de piață. Potrivit datelor Ministerului Economiei, în prezent în Moldova sunt înregistrați aproximativ 60.000 de deținători de patente.
Emission. Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Medineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:15. Cum v-am promis, Valeriu Cațăr e gata să ne spună ce a găsit prin ziarele de astăzi. Valeriu, cu care începi?
Cu timpul, pentru că fluxul iară nu l-am primit în timp util, cu un scurt reportaj despre cum au sărbătorit ieri la Chișinău creștinii ortodoxi Duminica Floriilor. Ziarul anunță că am intrat în săptămâna patimilor. Ocazie ca într-un editorial să constate, în timp ce cealaltă parte de lume s-a izbăvit de vreo două decenii de comunism, Moldova își trăiește în continuare deceniul patimilor. Am citat. Tot acolo, Timpul comentează declarația de săptămâna trecută a ministrului de externe Andrei Stratan, cât privește inițiativa României de a semna cu Republica Moldova acordul privind micul trafic de frontieră, și se întreabă de ce dar, prin gura lui Stratan, Voronin se teme de acest acord. Pentru că semnarea lui nu numai că le-ar permite la 2 milioane de moldoveni să-și găsească o variantă de câștig aici, acasă, și să nu se ducă la Moscova ca să fie aduși acasă în sicrie. Frica guvernanților devine și mai animalică atunci când ei realizează că posibilitatea basarabenilor de a trece liberi, fără vize, frontiera mai înseamnă, iminent, nunți și cumetrii transfrontaliere, adică înnodarea unor relații, reînfrățirea românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Regimul Voronin se teme de moarte să nu-i scape cumva pe moldovenii de la frontiera cu România, de sub influența lui ideologică, afirmă Timpul. Mai găsiți în Timpul detalii de la congresul de sâmbătă a Partidului Social Democrat, condus de Dumitru Braghiș, primul partid care și-a prezentat platforma electorală pentru alegerile parlamentare din 2009, și un interviu cu actorul Andrei Sochircă, care crede că nu-i normal ca un artist să se vândă.
Valeriu spunea că n-a venit fluxul, dar te-am văzut cum multe ziare.
Da, am luat săptămânalul analitic, din care pot să vă recomand analiza proiectului de lege privind protecția socială, adoptat joi de Parlament în prima lectură. Articolul semnat de Tatiana Cropan Țeva are și un titlu tentant, Revoluție în folosul săracilor. Ce-i drept, optimismul autoarei, ca și cel al ministrului protecției sociale, familiei și copilului Galina Balmoș, cât privește anunțata reforma sistemului de distribuire a ajutoarelor sociale, e destul de rezervat. Tot din analitic aflați că pe moldovenii care muncesc ilegal în Italia îi paște pericolul revenirii forțate acasă după victoria lui Berlusconi. Mai citiți un interviu cu fostul ministru al justiției, Ion Păduraru, care spune că dacă anul trecut Moldova a bătut recordul la numărul de procese pierdute la CEDO, atunci în acest an ar putea să-l bată și pe cel la valoarea compensațiilor pe care guvernul va trebui să le plătească cetățenilor nedreptățiți. Și în final, câteva reflexii pe seama vizitei la Chișinău ministrului ucrainean de externe Vladimir Ohrisko și anunțatei vizite a lui Vladimir Iușcenko, intitulate sugestiv Ucraina joacă cartea moldovenească, în propriu interes, ce drept.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, în câteva clipe veți afla ce crede Iulian Ciocan despre ajutoarele pe care a promis statul să le dea familiilor sărace. Până atunci, să ascultăm știrile pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura în studioul de la Praga.
Mulțumesc, Elena. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, consideră că scumpirea alimentelor pe plan global amenință să reducă la zero eforturile de până acum pentru combaterea sărăciei. Ban a spus că gestionarea incorrectă a actualei crize alimentare poate duce la probleme în lanț, de la încetinirea creșterii economice la periclitarea stabilității politice în lume. Rusia rea de astăzi legăturile poștale cu Georgia. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Vladimir Putin a cerut să fie anulate toate sancțiunile impuse Georgiei în toamna lui 2006, dar autoritățile de la Tbilisi au respins demersul liderului rus, cerându-i în schimb să renunțe la planurile anunțate tot săptămâna trecută de întărirea relațiilor între Rusia și regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Secretarul de stat al Statelor Unite crede că liderii Irakului sunt acum mai uniți ca niciodată. Condoleezza Rice a spus la Bagdad că pe scena politică irachiană a apărut un centru care l-a sprijinit pe premierul Nuri al-Maliki în ofensiva împotriva miliților șiite. Pe de altă parte, doamna Rice l-a criticat dur pe clericul șiit Moqtada al-Sadr, care a amenințat să declare război deschis dacă forțele guvernamentale irachiene și armata americană nu opresc ofensiva împotriva miliților șiite Mehdi. Zeci de mii de newyorkezi l-au văzut pe Papa Benedict la o slujbă în aer liber pe faimosul stadion de baseball Yankee, ultimul eveniment al vizitei suveranului pontif în Statele Unite. În mesajul rostit pe stadion, Papa Benedict a repetat că adevărurile Bisericii Romano-Catolice trebuie să aibă un rol în viața publică, dând ca exemplu opoziția față de avort. Elena, atât pentru astăzi cu știrile. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Și în cea mai săracă țară din Europa există uneori motive pentru a scruta cu optimism viitorul. Iată bună oară unul recent. În ceasul al 12-lea, guvernanții moldoveni și-au mintit de familiile defavorizate. Deputații au votat în prima lectură un proiect de lege privind ajutorul social, conform căruia familiile defavorizate vor primi lunar un ajutor din partea statului. Acesta va fi stabilit pentru fiecare familie defavorizată în parte, luându-se în considerare venitul, capacitatea de muncă a membrilor, imobilele și mijloacele de transport deținute. Așadar, salutăm gestul guvernanților grijulii, el e unul oportun. Atâta doar că mă tem ca nu cumva intenția bună să aibă rezultate de mult cunoscute. De exemplu, mi se pare un pic ciudată vecinătatea dintre sintagma familie defavorizată și o altă sintagmă, imobile și mijloace de transport deținute. Da, admit că și o familie săracă poate avea imobile și mașini, dar nu ar trebui să ne intereseze mai întâi cei care nu au case, apartamente și automobile. Și asemenea familii pitite prin camerele strâmte ale unor cămine cenușii există cu duiumul. Acestea ar trebui mai întâi ajutate și am impresia că dacă așa s-ar întâmpla, celor cu imobile și mașini bani nu le-ar mai ajunge. N-ar strica probabil și o mai mare transparență. Ar fi bine să știm că familia cu tare, cu venitul cu tare, primește de la stat cu tare sumă. Păi ce venit trebuie să aibă o familie ca să fie considerată defavorizată? 1.000, 2.000, 3.000 de lei. Dar cea care are 4.000 e prosperă sau nu? Nu e prea clar cum vor evalua guvernanții situația familiilor. Și trebuie sau nu acordarea ajutoarelor să fie confidențială. Căci dacă nu vom ști că familia X cu venitul Y primește un ajutor social Z, cum atunci să ne convingem că legea funcționează și că ajutoarele sunt primite anume de familiile cele mai necesitoase? Să mizăm doar pe asigurarea demnitarilor că totul e ok și că familiile cele mai sărace sunt ajutate? Habar nu. Și mai e ceva, ar trebui totuși să ne gândim ce facem pe termen lung cu sărăcia, căci numai cu ajutoare sociale nu o vom putea înlătura.
Acum jurnal de corespondent de la Dan Alexe cu o privire de ansamblu asupra situației femeilor în Europa.
Cât de contrastantă e situația femeilor în Europa, se poate vedea în cartierul meu din Bruxelles, singurul cartier cu o majoritate musulmană din Europa, lăsând la o parte Balcanii, desigur. La câteva sute de metri distanță de instituțiile europene, au apărut din ce în ce mai multe femei pe stradă cu fața acoperită, unele având nu numai un văl negru din cap până în picioare, dar purtând și mănuși, ca nici măcar un centimetru de piele să nu se vadă. Femeile musulmanilor. A devenit acum o banalitate pentru fotografi să facă o poză acestor femei atunci când ele trec prin fața enormelor panouri cu reclame pentru lenjerie feminină, panouri pe care se etalează cu priviri ademenitoare femei aproape goale de toate rasele și culorile. Contrastul cel mare însă nu se situează doar pe acest plan pur anecdotic. Contrastul cel mare este atunci când se ajunge la politică. În Europa, după decenii în care politica era făcută aproape exclusiv de bărbați, astăzi, în câteva țări, s-a ajuns la paritate în guvern și în parlament, între bărbați și femei. În Suedia, jumătate din scaunele din parlament sunt ocupate de femei. Finlanda și Germania sunt conduse de femei. Asta nu surprinde, dat fiind că națiunile nordice au fost întotdeauna în fruntea avangardei egalității dintre sexe. Ceea ce e surprinzător însă este că țări mediteraneene, cu o lungă istorie a macismului, au impus paritatea în guvern. În Franța, din cei 15 membri ai guvernului, 7 sunt femei. În Spania, numărul femeilor în guvern e de 9, făcând astfel ca pentru prima oară în istorie o țară să aibă un guvern majoritar feminin. De altfel, ministra spaniolă a apărării, Carme Chacón, este gravidă în luna a 7-a, iar fotografii adoră contrastul vizual pe care îl produce ea când inspectează trupele. Este o răsturnare spectaculoasă, dacă ne gândim că în Franța femeilor le-a fost acordat dreptul de vot abia în 1945, adică două decenii după Turcia, iar în Spania lui Franco, până în 1975, femeile nu puteau deține nici pașaport și nici cont în bancă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
7:25 de minute, care sunt realizările casei de discuri Compost Records, le știe cel mai bine colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Pe strada Hager, la numărul 10 din estul orașului München, se află sediul casei de discuri Compost Records. Deși asociată inițial cu sunetul aparținând îndeopște cluburilor de noapte, muzica de la Compost Records a ajutat, prin intermediul unor muzicieni și producători talentați, la crearea unei scene underground proprii Münchenului, dar care a depășit granițele provinciale ale unei asemenea definiții. Sau asta pretinde cel puțin pagina de web de la www.compost-records.com. Dar o scenă aflăm tot de aici, a cărei caracteristică fundamentală este că sunetul său e greu de definit și de descris, ceea ce se traduce prin faptul că acești artiști și producători ridică toți în slăbi eclectismul. Influențe muzicale diverse, deci, și mixarea tuturor stilurilor muzicale, în special jazz, new jazz, electronica, downbeat, hip-hop, drum and bass, Detroit techno. Revista germană Groove preferă o cale mai scurtă atunci când pune toate acestea sub un singur nume, Fusion, scris cu PH. Unul din grupurile promovate la Compost Records este Fauna Flash, o trupă münchenează alcătuită din Roland Apple și Christian Promer. Unul din albumele celor de la Fauna Flash se numește chiar așa, Fusion, de data asta cu F, și o combinație de drum and bass, house și down tempo, adică un adevărat manifest new jazz, cum se exprimă unii comentatori de pe rețea. Bun venit așadar la biturile bavareze Fauna Flash vs. Wei Chi cu Don't Know 2001 de pe albumul Compost 100.
Thank you. Este ora 7:29, ediția din această dimineață, emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi UNICEF Moldova și Ministerul de Interne organizează un seminar despre combaterea exploatării sexuale a copilului pentru inspectorii de poliție pentru minori și moravuri. Ministerul Protecției Sociale, Familie și Copilului împreună cu Asociația pentru Persoane cu Dezabilități de Intelect Humanitas din Moldova convocă și ea o conferință științifico-practică cu genericul Asistența Socială a Persoanelor cu Dezabilități. Astăzi e Ziua Mondială a Pământului și Organizația Teritorială Mișcării Ecologiste din Moldova organizează cu acest prilej o ședință solemnă. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.